Гэтымі днямі Беларусь з афіцыйным візітам наведвае старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Вальтэр Каспер. Высокі візіт адбываецца па запрашэнні кіраўніка Беларускай праваслаўнай царквы мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта. Асноўная мэта прыезду яго эмінэнцыі – развіццё экуменічнага дыялогу ў будаванні еднасці каталіцкай і праваслаўнай цэрквах, а таксама ўдзел у міжнароднай канферэнцыі на тэму «Хрысціянска-юдэйскі дыялог. Рэлігійныя каштоўнасці як аснова самапавагі ў грамадстве па ўмовах глабальнага эканамічнага крызісу». Візіт кардынала Вальтэра Каспера распачаўся з урачыстай службы ў Менскай архікатэдры. Перад пачаткам літургіі высокага госця шчыра прывіталі вернікі Менска. Сваё вітальнае слова сказаў мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Сярод паважаных душпастраў у літургіі прымаў удзел апостальскі візітатар для грэка-каталікоў нашай краіны архімандрыт Сергій Гаек і арцыбіскуп Вашынгтонскі на пенсіі кардынал Тэадор Маккарык, які прыехаў разам у Беларусь з ватыканскім іерархам. Падчас свайго слова да сабраных яго эмінэнцыя Вальтэр Каспер перадаў усім сардэчнае прывітанне ад папы рымскага Бенедыкта XVI, а таксама апостальскае бласлаўленне святога айца і перакананне, што папа знаходзіцца заўсёды ў духоўнай лучнасці з вернікамі Беларусі. Разважаючы пра экуменізм, яго эмінэнцыя адзначыў, што еднасць хрысціянаў, асабліва паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой, гэта не толькі справа рук людскіх. Гэта воля і даручэнне Хрыста, які падчас апошняй вячэры перад сваёй мукай смерцю маліўся, каб усе былі адно. А будаваць экуменічны дыялог, па словах кардынала, можна і трэба таксама ў штодзённасці. У штодзённым жыцці вы ўсе сустракаеце шмат праваслаўных хрысціян, сярод суседзяў, на працы, а вельмі часта і ў сваіх сем'ях. Мы не павінны ўцякаць адзін ад аднаго, сказаў ён. Мы павінны стаць братэрскай і сяброўскай супольнасцю, так як гэта і павінна быць у хрысціянаў. Напрыканцы святой службы адбылося асвячэнне новых стацый крыжовага шляху для Менскай катэдры, а потым кардынал Вальтэр Каспер удзяліў усім прысутным бласлаўленне папы Бенедыкта XVI.